Hei og velkommen til fotballradioen. Endelig smeller det litt igjen. Vi står foran noen spennende dager, Jesper.
Det blir ellevilt på søndag. Først får vi da start I et tøft og viktig oppgjør mot KFUM, også kalt Koffa. Og så det jo avslutning I Eliteserien et par timer etter at Start sin kamp har begynt. Så Start, hvis de vinner da, kan de sitte og følge spent med på hvem som da blir motstander I to kvalikkamper, 7. og 10. desember.
7. og 11.
Eller? 7. og 11. Ja, det I hvert fall veldig nærme jul. Så det blir spennende start. Bør jo ha gode muligheter mot KFUM, men KFUM har samtidig I 2019 vist at de har klart å prestere ganske bra mot start, og KFUM kommer jo her nå med null og niks press, og de har spilt en tellende kamp denne uka, noe jeg tror faktisk vil være en fordel, for nå har start vært ikke på ferie. De har trent hardt, de har trent tøft, men det blir aldri det samme som å spille en tellende kamp, så det blir en litt sånn skummel kamp for Start, som alle forventer at Start skal vinne. Folk tror vel at det 90-10, men at det så stor favoritt på Sør Arena på søndag, det det ikke.
Hva for det 70-30? Eller?
Ja, vi får gi Start 75. Og da blir det vel 25 på KFUM.
Vi har hentet inn en mann som kjenner begge disse to lagene veldig godt, som har spilt mot begge lagene I år, og som ser mye fotball.
Ja, dette jo da en kar som har briljert på Lund, han har briljert I Vennesla, han har briljert I Grimstad, og nå skal han briljere da som ekspert for Feven I disse kampene, forhåpentligvis, som venter. Daniel også, veldig hyggelig å ha deg her.
Takk for det.
Og så går det med venstrefoten.
Venstrefoten fin, den. Den fikk dessverre ikke servert så mange mål som jeg pleier I år, så det, vi må bare ta oss litt sammen I Grimstad, for det var en skuffende avslutning på sesongen etter vi fikk bankastart I oktober.
Kjøpte hus på Lund?
Stemmer.
Rett I nabolaget til Fredrik Strømstad?
Ja, vi to. Jeg kikker ned på hverandre og jobber på huset der nå, så vi vinker stadig vekk til hverandre.
Han har hatt veldig mye sånn solskjerming. Det ingen som ser inn der, vel?
Ingen.
Fredrik har jo vært hjemme hos meg selvfølgelig, og installert både det ene og det andre av solskjerming, så veldig bra for business.
Veldig bra, veldig bra. Fredrik er en bra mann, så vi får bare ønske han lykke til med solskjermingen sin, og ikke minst da også I kvalikkampen, for Fredrik har jo også da en rolle I start. Dette tapet mot start, Daniel, bare for å ta det med en eneste gang. Hvordan var det for deg å tape så klart og så stygt I Grimstad?
På en måte så det jo, jeg synes jo ofte det bedre at laget så veldig bra ut. Altså start var himla gode, synes jeg, og det klart de var effektive, men... Sånn, det var på stoltheten løs, ikke sant? Vi ble jo overkjørt egentlig fra start til mål, og fysisk så de skarpe uten oss, de var effektive, de var gode. Men jeg synes allikevel at man sitter igjen med mer respekt for start etter kampen, mer enn liksom, sinne, fordi at de viste at I den kampen der så var de mye bedre enn oss. På Sør Arena synes jeg det var en helt annen sak, da synes jeg vi matchet de egentlig I alle spillets faser. Tappte 3-2 helt på slutten med Aron Sigurdsson, og hvor vi kunne egentlig ha... Vi hadde både Luke Ferreira og Hol Andersen gjennom der med 5 minutter igjen, og kunne fått egentlig et historisk resultat for Jerv. Så nærme var det.
Du hadde vel en stor sjanse tidlig I kampen også?
Jeg hadde det, og så hadde jeg jo et hodestøt som bare fløy over Jonas Døymeland der. Men det ble nesten, men vi følte jo når vi gikk inn til kampen på Levermyr at her har vi en reell sjanse til å ta det, og derfor ble jo skuffelsen enormt stor når vi ble så knust som vi gjorde.
Men bare si deg at grunnen til at vi har hentet inn Daniel som ekspert, jo at Start har klaget litt på oss, at vi må ha mer fotballekspertise inn. Og da tok vi det til etterretning og hentet inn Daniel Aase.
Jeg har ikke vært fornøyd med ekspertisen din, altså.
Nei, hvis det har blitt litt for mye klaging, for eksempel etter denne kampen mot ja, et eller annet lag som vi slo 2-0, hvor jeg klagde, så var det litt det at vi ikke hadde peiling da. Så derfor har vi hentet inn Daniel.
Spennende, altså.
Veldig spennende.
Gleder meg til å følge dette her.
Ja, Daniel, du sa litt om din egen sesong. Vi kan jo ta det først, at du kanskje ikke helt fornøyd med egen sesong, og heller ikke Jervs sesong. 27 kamper fra start, 2 mål, 3 assist, 2 gule og 1 rødt kort.
Det er grått. Nei, altså jeg har hatt veldig gode perioder av sesongen selv, blant annet noen kamper mot Ålesund og Sandefjord I vår, hvor det gikk veldig fint, men det klart det handler om å stabilisere det nivået, det ikke godt nok sånn som det var nå. Skal det sies at når vi møtte start, så var vi 2 poeng bak Kongsvinger med 4 kamper igjen. vi var nærme, vi klarte å klore oss opp ganske nærme en kvalikplass, ganske sent i høst, så det litt på en måte urettferdig den følelsen man sitter igjen med, for at nå føles alt liksom, som det var en hjelpeløs sesong, men det var det egentlig ikke hele veien, det bare føltes sånn akkurat nå.
Vi må snakke litt om det røde kortet, som du helst sikkert ikke vil snakke om, ditt første i karrieren.
Det stemmer.
Hva skjedde?
Jeg hadde et gult kort der på etterskudd på han Bjørkjær i første gang. Klippet han ned, fikk et veldig fortjent gult der. Så fører jeg ballen fremover utover andre ganger der, så fører jeg ballen fremover, blir felt, mener jeg selv, får ikke frispark, kommer med en, det jeg mener, en spontan reaksjon på dommeren. Det var ikke det.
Men hva innebar det banning og et eller annet, en eller annen karakteristikk av dommeren?
Ja, jeg følte at det kunne tolkes i retning av at det var at jeg var bare forbannet for at det ikke ble dømmet frispark, at det ikke var personlig, men man kan absolutt se begge sider. Jeg fikk i hvert fall andre gule.
Jeg må spørre hva du sa.
Det tror jeg ikke vi tar her, rett og slett. Jeg har yngre lytter også på programmet her. Men poenget er det at den skammen å gå langs bort, det har jeg aldri kjent på før. 30 år, ikke sant?
Far.
Skal hente Emma på skolen dagen etter der, og hun kommer ut fra klasserommet der, pappa fikk du rødt kort, ikke sant? Og det er vondt å forklare, rett og slett. Så, men
jeg så et bilde i sted. Det har tatt et bilde av deg, når du går i garderoben og setter bildet selv.
Ja, jeg har sett det faktisk.
Du blør fra den ene albuen, og en hånd i panna, og ser ut som du...
Da fikk du virkelig på en måte med alle følelsene som var der og da.
Følte du deg som en forbryter mens du gikk langs linja der?
Nei, jo egentlig det.
Ja. På deg inn i cella.
Men du har aldri fått rødt kort tidligere i karrieren på noen nivå, eller?
Nei, aldri.
Men tenk så mange røde kort han har skaffet.
Har du det?
Det er motstander.
Spesielt fra Rolf Daniel Vikstøl.
Bare Vikstøl har vel 4-5?
Ja, det stemmer det.
Husker du en av de røde kortene ble Vennesla da Knut Tørum, var det det? Som hadde klikket i pausen på at Rolf måtte roe seg ned. Rolf hadde gul kort. Ja. Tok 1 minutt andre omgang, pang! Ny takling, andre gule, rødt kort, kjempetrøbbel for start resten av kampen.
Det var mot deg nede ved hjørneflagget, var det ikke det?
Ja, det stemmer det.
Ja. Det var ikke nede ved hjørneflagget engang?
Nei, det var, jeg kjerte inn sånn på 25 meter kort, yes. Men han hadde tatt meg 3-4 ganger først mange, og så kom han ut der, og Rolf viser jo ingen følelse, han bare klipper ned uten å...
No mercy.
Og så skal det sies, Daniel, at du er omskolert også før denne sesongen. Du har spilt lite venstrekant, som du har spilt mye tidligere, men mye indreløper.
Jeg har spilt indreløper egentlig nesten alle kampene i år. Jeg spilte jo høyre stort sett i start, som jeg egentlig følte fungerte ganske bra. Så nå var det enda en ny posisjon, og det er jo litt sånne ting som trengs tid med å lære hvilke rom som er lurt å oppta og så videre, så jeg føler vel ikke at jeg har maksa mitt potensial i rollen ennå.
Vi må snakke om det folk er mest opptatt av, Jesper, det som skal skje til søndag. Fikk du sett kamp i går, eller var du for opptatt med Braut Haaland og de store internasjonale stjernene?
Ja, jeg var dessverre det. Jeg satt og følte kampen på nettet. Jeg fikk med meg mål og stilling og hvem da etter hvert skulle møte, men jeg var i Bergen og jobbet med Champions League, så da fikk jeg dessverre ikke sett denne kampen. Det gjorde sikkert dere, så dere kan jo fortelle meg hvordan den kampen var.
Ja, vi kan fortelle både Jesper og alle de som hører på. Daniel, jeg ble ikke imponert av noen av de lagene. Jeg så i går, hvordan
er
det?
Jeg synes det Jesper sier i sted om det å ikke ha tellende kamper i stunden, jeg synes du så det tydelig på KFUM. At jeg synes jo Kongsvinger var det desidert best farligste laget i går. Så utenfor det de viste i går, så er jo Start må være fornøyd med at KFUM kom videre. De mangler, han Christian Brix gikk ut med en skade. En som heter Sørås, som har spilt hele sesongen som dyp, er ute. Jeg tror ikke det laget tåler så mye rotasjon egentlig, så jeg tror det er en fin motstand for Start, selv om kampen på Sør Arena viste at Koffa virkelig kan spille ball.
Ja, det kan jeg. Fordi i tid og plass så har de en del gode ballspillere som kan skape store problemer for Start, så det blir viktig for Start å få kampen inn i sitt spor. Start må prøve å få satt et høyt press, prøve å spille så mye som mulig inne på Koffa sin halvdel. Ikke la Koffa få lov til å komme ut og styre og spille Start lave, for da har de Stian Sortevik og Co, som har herjet med langt bedre motstandere enn Start før, og de kan fint gjøre det igjen. Så den kampen der, blir den på Starts premisser? Ja, der kommer Start til å vinne, for Start har mer fysikk, de har mer kvalitet. De skal også ha mer tempo i laget, men jeg er veldig spent på å se Start etter en så lang pause. En ting er at de har trent godt og alt dette her som vi har allerede pratet om, en god treningsuke.
Det er alltid en fare å høre om. Men hva mister du med å ikke spille kamp på lang tid?
Det er jo ingen treninger som kommer opp på kampnivå. Det er det ikke. Man kan godt spille 4 mot 4, 5 mot 5, 11 mot 11, men det blir aldri det samme.
Ikke treningskamper heller?
Nei, ikke treningskamper heller. Det blir ikke den samme ramma, det blir ikke den samme innstillingen i hodet. Du møter ikke folk som er villige til å brekke beinet ditt for å sette det litt på spissen. Det møter du på søndag. På søndag så møter du et lag som har alt å vinne, som kommer til å være desperat etter å få en mulighet til å rykke opp i Eliteserien. For disse gutta så er det kanskje deres eneste mulighet med Koffa noensinne til å klare en sånn prestasjon. Kommer de seg til en playoff mot eliteserielag, så vil det jo være helt enormt for et lag som spiller kampene sine oppe på Ekebergsletta. Nå har de spilt på Intility, men de har jo hjemmebanen sin og selve tilholdsstedet sitt oppe på flotte Ekeberg, så det hadde jo vært en bragd, rett og slett. En av de største bragdene i norsk fotball, jeg skal ikke si på lang tid, men en av de virkelig store bragdene, i alle fall de siste årene da, hvis Koffa skulle klart å komme seg forbi Start. Så.
Og flaut for Start, Daniel.
Ja, men så er det sånn et ekkelt lag å møte, for de er jo ekstremt sånn tiki-taka-lag. De alle møter, og de spiller mye små kombinasjoner, og hvis Start bare sender frem 2-3 mann som skal presse, så blir det lett utspilt. Og det er det som ofte er problemet mot sånne lag, at hvis du er favoritt, og det laget som er underdog tør å holde i ballen, så blir du utålmodig, og så blir det strekk i laget, og da får du kjempeproblemer. Så jeg er helt enig med Jesper at de må tørre å sende fram nok folk, for at hvis Koffas dropper med 3-4 sentrale midtbanespillere, så kommer de til å få enkle arbeidsforhold der bak.
Og så må de ha det der kollektive aggressive presset, som vi så de trente litt på i går, at de forflytter seg samtidig og med stor tempo i beina. Det er vel kanskje der Start har slitt litt mot disse lagene tidligere, at de har hatt kanskje ikke 11 spillere som er på da.
Ja, absolutt. Joey har jo det kanskje som sin viktigste oppgave. For Start satt i høy presse, så kommer aldri Koffa i gang med sitt spill. Det som er faren for Start, nå skal vi ikke sitte og snakke opp Koffa til at de er Juventus eller Real Madrid. Start skal selvfølgelig slå Koffa uten store problemer. Hvis vi ser på kvaliteten, hvis vi ser på budsjettet, hvis vi ser på hvor spillerne har vært før og hvor de sannsynligvis skal være i fremtiden. Men Start kan også bli engstelige på hjemmebane hvis de merker at hei, denne her kampen har vi ikke taket på. Du hører summinga, du hører buinga begynne litt sånn spredt på tribunen. Du vet at taper vi her, så vil sesongen 2019 stå igjen i starthistorien som en dundrende fiasko. Vi må bare vinne denne kampen. Kommer vi oss til en kvalik mot et elitserielag? Ja, ok, taper man for det, så vil det på mange måter være greit. Da er det
spiselig.
Som forventet. Men taper man mot Koffa hjemme på søndag, da blir det jo total krise for de som er på banen, for de som skal sitte og hente inn sponsorer, selge sesongkort og så videre. Det har så mange ringvirkninger at en kamp på søndag er ekstremt viktig, ikke bare for hva som skal skje med tanke på et opprykk eller et ikke opprykk, men alt i klubben som skal skje nå de neste månedene. For det er ikke så veldig enkelt for de som sitter der fra før, og med tap for Koffa så vil ting bli langt, langt tøffere.
Og for markedsavdelingen er jo når du har omtrent gitt bort sesongkort i år, og så skal du et nytt år mot Grorud og Åsane og så videre, så blir det vanskelig å motivere både samarbeidspartnere og andre til å kjøpe billetter til 2-3 tusen kroner for sesongkort.
Du var med mot Jerv for Start i 2015, Daniel. Litt lignende motstand som den Start møter nå. Dere var skyhøye favoritter. Hvordan er denne følelsen å gå inn i sånn type kamper når en er klar favoritt og alle forventer at den skal vinne?
Alle forventet nok at vi skulle vinne, men det er litt forskjell nå, synes jeg, for at når vi spilte kvalik mot Jerv, så hadde vi tapt nesten alt hele høsten. Vi var ganske hjelpeløse egentlig den høsten i Eliteserien og klarte med flaks å få den kvalikplassen. Og Jerv var helt åpenbart i dytten, de vant alle kampene sine på slutten. Så jeg følte nesten at dere i Feven og andre ikke så det som så store klare favoritter.
Vi hadde vel en sånn meningsmåling da vi fikk ved en 20 000 stemmer, da det endte med 51-49 fordel Jerv på hvem som kom til å stikke seieren ut av.
Det akkurat det jeg mener med at i denne kampen her så det jo et helt annet bilde. Vi ser starten en god høst, det lenge siden det har gått på de stygge smellene. Koffa har egentlig hatt en ganske svak høst. Både Nest Sotra, Sogndal og Kongsvinger har vært bedre i høsten KFM. Så sånn sett så det jo et helt annet bilde nå vi ser nå.
Du, startlaget, hva kan du si om det? Du sa litt om det i stad, når de vant 21 i Grimstad, at du syntes de var gode. Og du har sagt at dette laget, den kanskje glemmer litt at det faktisk et lag med ganske mye kvalitet.
Ja, det kan være mer Jesper litt uenig her. Jeg mener jo at dette laget her bør i prinsippet med litt tid kunne klare seg greit i Eliteserien uten mye flere forsterkninger. Hvis du ser, nå jo Glimt kanskje et teit eksempel nå, siden de gjør det så bra, men de har jo da mistet Oppsett, Bjørnbakk og Angel, som var de tre beste spillere sine fra 2017, og likevel så gjør de det bra. Kristiansund jo et lag som kun har spillere som Start egentlig ikke ville hatt eller sagt nei til. Mm. Så det handler jo om kontinuitet og om at trenere får lov til å jobbe med spillere over tid. Så derfor så mener jeg at med 7 hovedtrenere på 3,5 år, så kan man ikke egentlig forvente noe annet enn et heislag. Hvis Langeland og Co. har troa på Joey, så må de gi han tid til å kunne få satt et lag, for du ser jo over hele verden at kontinuitet er det som gir resultater.
Men betyr det at hvis de slår KFUM at du ser at de har en brukbar mulighet, eller er de for kort på den reisen med Joey til å forvente at de kan bite fra seg?
Det kan være at de er kommet for kort, spesielt for Sarpsborg og Strømsgodset, kanskje også for Tromsø. Tromsø borte tror jeg kan bli kjipt. Mm. Men jeg synes jo Lillestrøm er et dårligere lag enn Start, spiller for spiller, det må jeg si. Og jeg synes at Mjøndalen og Ranheim kommer til å tape mot Rosenborg, så de trenger vi ikke å tenke på. Men Mjøndalen kan vinne hjem mot Vålerenga og få den kvaliken. Og jeg tror hvis du går gjennom og tar en spiller for spiller, så tror jeg at Start kommer ut bedre enn både Mjøndalen og Lillestrøm.
Du, Jesper, hva svarer du på det? Er du uenig med Daniel?
Ja, på Lillestrøm er jeg uenig. Lillestrøm har et bedre lag enn Start, synes jeg. De har Smarason, som har vært litt skadet, på vei tilbake nå, kommer til å få en viktig rolle i disse playoff-kampene. Daniel Pedersen, også en god spiller. Thomas Lene Olsen brenner en del sjanser, men kommer også til mye sjanser. Og så har de et stopperpar som jeg egentlig ikke skjønner hvorfor ikke har fungert bedre. Men der har de Salkvist og Tam, som egentlig er to gode stopper hver for seg, men har ikke fungert godt sammen. Og så har de en solid keeper, og så har de da en midtbanespiller i Matchu, som på sitt beste er en av de beste i Eliteserien. Men han også har slitt. Sentrallinja til Lillestrøm er veldig god, men der også kommer jo det mentale inn. Og det er jo det som er litt skummelt for Lillestrøms del nå. De går inn i den kampen mot Sarpsborg nå, med en historikk i klubben om at de aldri har rykket ned, i alle fall ikke i vår tid, og har på mange måter et stort press på seg i så måte. Blir den kampen uavgjort, så tror jeg nok begge de lagene unngår direkte nedrykk. Da kan de komme på kvalik Lillestrøm, og da kan det naturligvis bli en tett og jevn kamp med Start, men der vil Lillestrøm i mine øyne være greie favoritter. Får du Mjøndalen, så har Mjøndalen mye trykk å gå i laget sitt, og mye erfaring og har gode opplevelser fra kvalikkamper, men der synes jeg ting er langt jevnere, for Mjøndalen har et par spillere som er gode på sitt beste, men de har også en del svakheter i sitt lag, så jeg håper jo at det blir Mjøndalen Start for i en kvalik. Blir det Tromsø, så ser jeg heller ikke alt for mørkt på det. Jeg tar heller Tromsø enn Lillestrøm. Tromsø på en kald kunstgressmatte der oppe, det er ingen umulig oppgave for Start, for jeg tror Start kan stå ganske greit til det Tromsø-laget. Tromsø kan spille litt naivt, og da kan Start ligge og vente og prøve å kontre på det. Får du Sarpsborg, Godse, ja, det blir tøffere. Sarpsborg er i mine øyne det beste av de 6 nederste lagene. Jeg har sett de heve seg i viktige kamper før, og du har også sett i år, selv om de ligger veldig utsatte, så kan de mobilisere. Det kan de også i Drammen, og der har de jo en langhåret fyr fra Hellemyr som hamrer inn mål på bestilling. Han tror jeg ikke Start har så veldig lyst til å møte i nåværende form.
Hvem er det som blir nøkkelspilleren på Start, Daniel?
Det har jo vært Aron i utgangspunktet, og så har du også, jeg synes jo Ramsland har sett bedre ut enn jeg trodde han skulle se ut. Jeg tenkte at han var sånn en grei oppgradering fra Bringaker, men jeg synes at han ser ut som mer enn det. Jeg synes han ser, jeg tror fort han kan bli den som bikker dette her. Allerede nå mot KFM spesielt tror jeg han kommer til å putte. Så det jo de to hovedsakelig. Jeg spent på Eman, har nesten ikke sett han spille. Så jeg synes jo det kult at han skal starte. Kasper mer den som løper inn et mål på bakestolpe eller et eller annet sånt. Men jeg tror at det Aron og holde tett bakover, så Aron og Ramsland som må fikse det.
Så har vi sett de der personlige feilene. Jeg så jo treningskamp mot Viking i Stavanger, der en mister ballen helt unødvendig på egen banaldel, og så det samme igjen et par ganger i internkampen, uten at de ble straffet da. Damien Lowe og Joakim Jørgensen som går i samme duell, og det skapes sjanser, og Isaac Thorn som mister ballen på egen banaldel. Sånne ting må vekk.
Ja, jeg tror jo fort et står og faller på vår venn fra Jamaica. Hvis han er på sitt beste, så kommer Start til å være veldig vanskelig å slå. Hvis han er på sitt verste, så kan Start tape klart selv for KFUM. Han har altså et nivå som varierer så vilt fra kamp til kamp, fra måned til måned. Men jeg håper jo at disse kampene med stor betydning skal tenne han, at han skal se på dette som sine siste leveranser, sine siste kamper i Start, før han da blir solgt videre til en annen klubb som er villig til å betale de penger Start vil ha. For det er ikke noe tvil om at han har et nivå inne som jeg tror mange er interessert i. Mm. Han har variert, ja, men det tror jeg også henger litt sammen med de lagene han har møtt, at han kanskje synes dette er litt kjedelig. Det var ikke dette han hadde sett for seg da han reiste til Norge. Han hadde sett for seg å spille for en klubb som skulle kjempe i Eliteserien.
Men blir det et ankepunkt mot han og for klubber som vi henter han, som vel må jo se alle startkampene, og når vi ser en så ujevn spiller, så
jo, men jeg vil tro at mange klubber tenker sånn, ok, vi har sett hva han kan på sitt beste. Det er ikke noe tvil om at han har fart, han har fysikk, han har også på sitt beste en grei passningsfot. Han er ikke helt håpløs med ballen. Det er ikke sånn at han har hardere mottak enn touch, selv om han har hatt det i enkelte kamper, spesielt også da inne i eget felt. Mm. Men jeg tror klubber lar seg trigge at, hei, kan vi få til han her, så har vi fått en klassestopper. Klubber i Danmark, i Norge, Sverige, kanskje også litt nedover USA. Europa i de litt mindre liggene. Ja, USA også.
Han har vært kaptein på Jamaica.
Levert gode kamper for Jamaica, og det var jo en av grunnene til at Start hentet han. De så at han spilte for Jamaica, hadde levert gode kamper for Jamaica, og at det også da kunne være en fin greie når de da skal prøve å selge han videre. Jeg håper at han leverer gode kamper nå, og så blir han da kanskje solgt, og at da Start kan få inn en ny sjefsstopper ved siden av Joakim Jørgensen, for det har ikke sett ut at de to har trivdes sånn kjempegodt sammen, og det er nok ikke så lett heller når du har en Damien Lowe som er så utilregnelig. Så det også med Bismar Acosta i Start i Brann. Hvis han spilte med Vito Wormgård, hvis han spilte med meg, da var han god. Spiller han med noen andre, så har han langt større svakheter. Han må ha en som prater og styrer litt, og det tror jeg nok også du har sett i Starts forsvar i år, at sammensetningen av stoppere har ikke vært optimal, og det må først og fremst Damien Lowe ta skylda for, fordi at han har variert så enormt, spesielt nå etter sommeren. Men allikevel, Damien Lowe blir sammen med de Daniel nevnte, den viktigste spilleren for Start. For Start er nødt til å ha et forsvar som fungerer. Jeg er sikker på at Sigurd Larsson, Ramsland, Skånes, de gutta her kommer til å skape sjanser og score mål. Men spørsmålet er, hvordan kommer Start å klare å kunne forsvare seg? Mot KFM, jeg tror det skal gå fint, og så blir det da en skikkelig test mot et eller annet lag fra Eliteserien.
Hvordan er det å spille mot Damien Lowe, Daniel? Skulle du si noe annet først?
Så nei, jeg skulle bare si det. Jeg tror den største frykten for, altså for trenerapparat og alle i Start egentlig er at i den kampen du kommer nå, at Damien skal finne på et eller annet helt vilt etter 5 minutter. For jeg er enig med Jesper i Eliteseriekampen, så tror jeg de trenger han og Jørgensen på topp for å ha sjans til å demme opp. Men nå mot Koffa tror jeg egentlig bare ikke de trenger noen store tabber. De trenger ikke et straffe imot etter 5 minutter eller et rødt kort. Eller, du så Notodden, de røyk mot Åsane, de hadde full kontroll. Alfred Sanko får 2 gule. Kampen er ferdig. Så det tror jeg eller Start skal passe litt for, at ikke Damien er for vild i hodet der. Altså.
Så har vi jo sett i går for eksempel at Espen Hammerberger og Joakim Jørgensen er drillet deler av treninga. Tror du de vurderer å spare Damien til de kampene mot Eliteserielag?
Det bør de virkelig ikke gjøre. Nei. Fordi at han er jo, du spurte meg om hvordan det var å spille mot han. Og han er jo en av de som du virkelig går på trening og tenker at, som Jesper sier, det er noen ferdigheter som bare, det er liksom som han er Rashad Mohammed, eller du, altså når jeg spilte med Bris ved Mangomo i Jerv, så er det sånn, ja, han har sine feil i spillet, men får du, som trener da, får du rettet opp i noen av de små feilene der da, så har du plutselig et objekt som kan gå for 15 millioner, ikke sant? Så det tror jeg trigger enhver trener, at det, jo, de, folk trenere er jo, de er, hvordan skal man si det, de er stor tro på seg selv. Mm. Og da vil de si at ja, hvis jeg bare får plukket vekk de to tingene her, så har vi en klasse.
Det er som i livet ellers. Det finnes jo fullt av folk som har gjort stygge, store feil gang etter gang etter gang, men de får en ny mulighet fordi at det er noen som tror på de. Mm. Jeg skal klare å få skikk på den gutten eller den jenta. Heldigvis er det sånn.
Du, når du møtte Start, og hvem andre på det startlaget er det som imponerer deg når du liksom er ute på banen der og kjenne på det du kaller overlegen fysikk og et litt annet tempo som dere i Jerv hadde da?
Nei, altså Aremu har vært det siden han kom for min del. Mm. Han jo kan være litt rotet og sånn, men han merker at han er først, altså hvis du kommer et oppspill mot meg og han, så er han foran meg med et bein eller et eller annet. Han har en forflytning som hører hjemme, som ikke jeg møter noen andre i Obos-ligaen. Mm. Så det er veldig lett å merke som spiller når noen har det nivået, for at du blir på en måte avkledd i anførselstegn da. Og han og Damien er jo to av de få spillere i hele ligaen egentlig som har det nivået, fysisk.
Eirik Vikne, hvordan er han å møte?
Han kjenner jeg så godt at med han har en... jeg føler at han har utviklet seg veldig, men vi har spilt mot hverandre så mange ganger at det kan gå liksom begge veier da. Mm. Det er fordeler og ulemper.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har fått noen tall fra mine venner som jobber da i GIG. Stian Bruskland, en av mine beste kamerater, sendte meg dette, som da utarbeidet av en som heter Erlend Gloppestad. Det er også dette selskapet Kristoffer Langeland, og de stammer fra. Og de regner jo da på sannsynlighet for hva som skal skje i bunnen av eliteserietabellen. Og Ranheim, de har 96,29% sjanse for nedrykk. Mm. Så de kommer nok til å gå rett ned. Så er det Mjøndalen, de har 55,27% sjanse for nedrykk. Det er kun 5% sjanse for at de får en playoff, så det skal mye til for at det blir Mjøndalen på playoff. Så har de 39% sjanse for at de kommer til å overleve. Mm. Og så har du da våre venner som heter så mye som Tromsø. De har 15% sjanse for nedrykk. Godse har 16% sjanse for nedrykk. Det er mest sannsynlig at det blir Godse som får denne playoff-plassen. De har 30%. Det er det høyeste antall prosent av disse seks lagene. Og så har du da de to som møtes på Åråsen, Lillestrøm og Sarpsborg. Relativt små sjanser for at de kommer til å rykke ned. 9,57 på Sarpsborg og 7,83, nei omvendt, 7,83 på Sarpsborg og 9 på Lillestrøm. Så det er da prosentene, det ser tøft ut.
Men jeg har jo tatt en tabellkalkulator til Vegard, får jo Lillestrøm mellom Mjøndalen på den kvalikplassen. Hvis Mjøndalen da slår Vålerenga og Lillestrøm ikke vinner, så blir det fort et av de to lager der. Men det er jo styrt av mine følelser. Men Strømsgodset er altså det mest sannsynlige.
Strømsgodset har 30%, og Mjøndalen har kun 5,55, og så er det da Tromsø som har 22,5% på at det blir kvalik på de. Så at det blir da Tromsø eller de gutta som spiller i blått i Drammen, det er jo over 50% sjanse for at det blir ett av de to lagene. Så får vi da se om det blir som de har regnet ut, eller om det da ikke blir slik. Mjøndalen skal jo også slå Vålerenga da. Skal de ha noe som helst mulighet til å få en player? For at de skal slå Vålerenga, ja, de er favoritter mot Vålerenga, ganske greie favoritter også.
Vålerenga er opptatt av å få en god
selvfølgelig. De har opptrådt pinlig i 2019. Det har vært en fiaskosesong for Ronny Deilas menn, så at de vil avslutte sesongen på en god måte, det tror jeg de er veldig motivert for. Jeg tror heller ikke de har noe imot å sende Mjøndalen ned igjen til Obos-ligaen.
Hvis vi skal snakke litt om veien videre fra start, uavhengig om det blir opprykk eller en ny sesong i første divisjon, hvordan ser du ting utvikle seg hvis de blir i divisjonen, Jesper?
Det blir tøft. Jeg håper spillerne forstår hvor tøft det kommer til å bli hvis Start må fortsette i Obos-ligaen. Det kommer til å koste mye penger. Det blir langt mindre inntekter enn det kan bli i Eliteserien. Det blir langt færre folk på tribunen. Det blir færre sponsorinntekter. Det er så mye negativt som kommer til å skje sammenlignet da med hvis det blir Eliteserien. Eliteserien vil jo ikke friskmelde Start på hverken kort eller lang sikt. Det er andre ting og mekanismer i klubben som betyr langt mer enn det, tror jeg, i det lange løp. Men for de som nå sitter og jobber med budsjett, og for de som skal sitte og jobbe med 2020-stallen, for de som skal sitte og prøve å regne på hvor mange mennesker kommer inn forbi portene til neste år, så er det jo et hav av forskjell på disse to divisjonene. Blir det Obos-ligaen? Ja, Start kommer til å kjøre videre med stort sett den samme gjengen som de har nå, og da vil de også være med og kjempe om opprykk neste sesong. Men det vil på mange måter da være et år, en sesong som absolutt ikke gikk som man burde gått. Det er jo Start som har vært favoritt til å klare et direkte opprykk, og det klarte det ikke. Nå i en kvalik så er veien lang, det er ikke umulig, men den er fortsatt lang, og blir det Obos-ligaen, ja, da synes jeg rett og slett litt synd på mine venner på Sparmarken Sør Arena, for da vet de at det blir ikke bare tøffe måneder, men også flere tøffe år.
Men tror du de får beholde Aron Sigurdsson, Damien Lowe, Arimu?
De har jo kontrakter med klubben, så det er jo på mange måter opp til både klubb og spiller. Hvis en spiller kommer og sier at jeg vil reise, så kan jo Start si, ja, men det skal du få lov til så lenge vi får et bud som er over x antall kroner. Start kommer jo ikke til å bare slippe spillere for at de vil reise selv. De har jo kommet til Start og godtatt en kontrakt, og så har det ikke blitt sånn som det...
En del av de som går ut av kontrakt neste år, som bare er et år igjen.
Ja, og da kan det jo være aktuelt å selge det enten nå eller til sommeren, eller bare la de... prøve å spille Start opp igjen i Eliteserien. Så det blir jo en vurdering på hver enkelt spiller. Jeg tror ikke det er sånn at det kommer til å være noen store endringer i den stallen. At Damien Love forsvinner, det ser jeg jo på som ganske sannsynlig. At de andre forsvinner, det ser jeg på som litt mindre sannsynlig. Aron Sigurdsson bør jo være aktuell for klubber i Eliteserien, og der er det sikkert noen som er villige til å legge litt penger på bord også. Men om det da er nok til at Start skal selge han, det får vi nå vente og se på.
Og hvis de rykker opp i Eliteserien, vi husker hva som skjedde forrige gang under, de er jo ikke nye investorer lenger, men de som i starten drømme AS, at det ble jo en stor satsing, og store deler av spillergrupper som Daniel var en del av ble fornyet. Nå har de signalisert at det ikke blir sånn denne gangen, men ser du for deg at de prøver på et par kanoner igjen? Er det... Har de ikke de pengene lenger, eller hva kan man forvente hvis det blir opprykk?
Du kan ikke forvente at de bruker penger sånn som de har brukt penger til nå. Det tror jeg vi vel ikke vil få se i klubben på veldig, veldig mange år. Og det kan for så vidt være like greit, for den pengebruken, den må vi si at sloker helt til. Mm. Nå har de allerede gjort et par signeringer til neste sesong, som jeg tror vil være bra for Start. Erik Schultz inn på midtbanen vil jo være en klar forsterkning. Mm. Midtbanen til Start er i mine øyne det svakeste leddet i det laget, så det å få inn Schultz der, som er en arbeidsomkar, som er bra med ballen, som er målfarlig, som er boks til boks, det tror jeg er smart, trygg og god signering. Og så vil det helt sikkert være interessant for Start å se om ikke de kan styrke med 2-3 spillere til. Det tror jeg vil være smart alltid i en spillergruppe å få inn noe friskt blod, både for å skape konkurranse, for å skape litt ny dynamikk på feltet i garderoben, at ikke bare det skal være den samme gjengen som tralter og går sesong etter sesong. Det skal ikke være for mange endringer, men at det blir noen, det tror jeg nok alle der nede er innstilt på.
Og så var det en del av det sist, Daniel, når det skjedde veldig mye?
Jeg skulle bare si at hvis ikke det blir opprykk, så vil jeg si at Start kan selge både Damien og Aron og likevel nesten stille sterkere neste år, tror jeg. Fordi at du har Ranheim som går ned, som ser ferdig ut. De kommer ikke til å rykke opp igjen, det er jeg nesten sikker på. De mister nesten alle de beste spillerne sine, og flere kommer til å gå. Så jeg tror, hvis jeg er enig med Jesper, det er krise for Start hvis ikke de rykker opp. Men jeg tror det opprykket blir langt lettere neste år. Jeg tror du kan rykke opp med 55 poeng neste år. Fordi at det Ålesund var utrolig solid i år, og Sandefjord, vet vi hvordan er, de så jo sterke ut i Eliteserien i fjor høst. Jeg tror både Mjøndalen og Ranheim ikke har mulighet til å matche Start neste år.
Men vil også ha Sandnes Ulf da, med ny Arena, Steffen Landro.
Det noen lag som bare ikke...
Ja, jeg enig. Men nå får de inn en ny trener med et helt nytt tankesett, og de får en ny arena. De vil få tiltrukket seg en del gode spillere. Jeg sier ikke at Sandnes Ulf kommer til å være favoritter til å rykke opp neste år, men både Sandnes Ulf og Sogndal, det må være forventet at de skal heve seg litt, men enig med det. Det å få Ranheim og kanskje da Mjøndalen ned, vil jo gjøre at Start også neste år vil være helt, helt der oppe i favorittskiktet, uansett om de da skulle miste et par av sine viktigste brikker.
Du sier at de kan stille sterkere, men du at de kan utvikle seg til å bli en enda bedre lag enn i år, selv om de mister et par nøkkelspillere?
Jeg tror ikke nødvendigvis. Jeg tror bare det skal mindre til å rykke opp neste år. Og så tror jeg det, som jeg sa i sted, at når Fredrik Knudsen går fra å bli sparket i Åsane til å trene Glimt opp, og når Christian Mikkelsen får det så godt, det er ingen av de som ble nevnt som de beste treneremnene i Norge for 3-4 år siden, så vil det si at hvis Joey er riktig mann, så er det det som har noe å si, mer enn noe annet. Og det vil jo vise seg da, om Joey er riktig mann, og om han får tida, men jeg tror det er langt viktigere enn Damien i seg selv, eller Aaron i seg selv, for at det er nok av gode spillere i den stallen, og det er nok ressurser til å hente spillere som er bedre enn hva Ranheim eller Mjøndalen eller Sogndal kan ha.
Men det er jo det Bodø-Glimt og Kristiansund har vært så gode på.
Ja.
De har Christian Mikkelsen og Kjetil Knudsen, som har en klar måte de vil spille fotball på. Og selv om det reiser en spiller eller to eller tre, så har de enten da yngre spillere som kommer opp i Bodø-Glimt, eller så er de flinke på å hente inn typer som passer inn i måten de vil spille fotball på. Og det er jo også viktig med en trener som skal være der i flere år. Det hjelper jo ikke at treneren er den samme hvis han hele tiden skal hive ut nye kabaler, nye måter å spille fotball på, nye strategier, nye tankesett. Hvis du har en klar trener med en tydelig filosofi, som du da kan hente inn spillere til, så vil du etter hvert bli bedre og bedre og bedre, for da kjenner du til måten du skal spille fotball på.
Nettopp, og sånn, som jeg vet at Amal Pellegrino, han ønsket de i 5-6 vinduer, men han var ønsket bedre klubber tidligere som Strømskotse, som gjorde at den ikke endte opp der, men når de hentet han, så var det jo allerede klart akkurat hvordan de ville bruke han, og da er det ikke overraskende heller at de blir en suksess.
Men ser du den tydeligheten i Joey sin måte å lede Start på, at han skal en vei som gjør for eksempel offensive spill gjenkjennelig og bra?
Det er jo lett å si at man ikke har sett samme tydeligheten som man kanskje hadde håpet, men det synes jeg også er litt... Altså den sesongstarten Start fikk med Rekdal i år, og det opplegg og det presset de fikk rundt seg da, det er jo helt unikt nesten altså på den måten det skjedde.
Mm.
Og det gjorde med huet til spillerne og så videre. Jeg tror vi skal være litt på en måte tålmodig i år, og så håpe da i hvert fall at Joey kan være tydeligere neste år.
Vi har jo snakket om det, Jesper, at han har blitt tydeligere. Han virker litt strengere i anførselstegn enn det han kanskje var i starten da han var midlertidig trener.
Ja, og det er helt naturlig. Det at du får en kontrakt på bordet som sier at du skal være vår trener de neste årene, det gjør noe med Joey standing i garderoben, uta. Det gjør også noe med Joey selv, som da kan på mange måter tørre å tenke litt mer langsiktig. Han har jo arvet en spillerstall som var hentet inn til å være først Mark Dempsey, så Kjetil Rekdal. Det er jo ikke hans gjeng med spillere som han da har plukket ut og vært med på å funne. Ja, han har vært i systemet, men det var jo ikke han som styrte butikken da disse spillerne ble hentet inn.
Mm.
Derfor må også Joey få tid til å sette sitt preg på dette laget. Midt i en sesong så er det begrenset hva du kan få gjort. Nå i løpet av en lang vinter, uavhengig av hvilken divisjon det blir, så vil han få muligheten til å sette sitt offensive spill, sitt defensive spill, og kanskje også da tune litt på den spillerstallen som allerede er der. Så jeg håper og tror at Joey kan få dette startlaget til å se ut som et, hva skal vi kalle det, Hardasson-lag. Mm. Sånn at du i alle fall ser fra kamp til kamp at ok, det er dette Start prøver på. Det er sånn Start vil angripe. At du kan se allerede i Sørlandshallen når det skal spilles treningskamp i januar, februar, at ok, dette begynner faktisk å ligne noe som vi kan sitte på tribunen og synes er underholdende og bra.
Så har du Mark Dempsey som hadde en veldig tydelig stil. Altså, han var jo akkurat det vi hadde drømt om i alle år, ikke sant? Men problemet var jo at det var 1-3 hjem mot Sandefjord og litt press på.
Mm.
Så var det plutselig å slå langt i neste kamp, ikke sant? Så at du kan godt ha en så god filosofi du vil, men du må på en måte stå, selvfølgelig må du gjøre justeringer, men du må få tid og rom til å kunne stå ved det over lengre tid. Det kan ikke være ett tap hjemme, og så må du plutselig skifte.
Ja, hvor tydelig var dere i spillgruppa i start når disse tingene skjedde, eller hvor vanskelig er det å sitte og ha meninger når det er så stor omveltning i klubben, og du kanskje har lyst til å snakke og være med og påvirke?
det vanskelig for meg å si hvordan, altså mange av de spillere som kom inn var jo nye, så de var jo fornøyde med å bli hentet inn. Og vi synes det var gøy med, altså det var jo gøy med Mark Dempsey, han var jo en fantastisk flink og morsom fyr. Så at jeg tror i hvert fall det første overgangsvinduet og sånn, så satt jo meg og Henrik Ropstad hjemme og med popcorn og følte med på deadline day, ikke sant? Hvem er det som skal komme i morgen? Det var jo helt nydelig. Det var jo sånn, og kjedelig hvis ikke det var noen nye spillere eller noe drama på den tiden der. Så at akkurat der og da så var det gøy, men med en gang det begynte det var litt vondt rett og slett. Altså først med Steinar Pedersen, det var vondt å sitte der i garderoben og så få den beskjeden, for at vi hadde jobbet sammen i 2 år. Og så var det, synes jeg den våren i fjor, var 2018 der, det må ha vært noe av det verste, for da var det mye frem og tilbake, og jeg tror de fleste i klubben, både i og rundt, satt med en vond følelse.
Ble du overrasket da Dempsey måtte gå, eller var det... du kjente jo dette på innsida, du får velge hva du vil si om det da, men var det på en måte fornuftig når det var kommet dit var kommet?
Jeg følte at det var litt splittet. Jeg følte at du hadde kanskje en trener og sportsleder og andre som ville litt forskjellige ting da. Mm. Og det merket man jo at ikke fungerte akkurat sånn som det burde, og derfor så var ikke jeg spesielt overrasket når det kom endringer. Men hvis du spolte tilbake igjen bare 2 måneder og Tromsø hjemme og festfotball på Sør-Arena, så var det jo helt utenkelig at det skulle skje endringer.
Mm. Vi må snakke litt om Jerv og det som skal skje neste år. Daniel, du 30 år, går inn i det siste år i kontrakten med Jerv. Hva gjør du videre?
Først og fremst er det jo klisjé, da, men man er jo veldig motivert for å bli bedre som spiller. Det tror jeg har vært på en måte egentlig litt av grunnen til at jeg kunne holde på så lenge som jeg har vært, at ikke jeg ga opp når jeg var 23, men har på en måte forsøkt å forbedre meg år for år. Og det er målet igjen nå, å være en av de beste spillere i Obos-ligaen i 2020. Det synes jeg er realistisk, og det henger selvfølgelig også sammen med at altså, vi må være et lag som er godt, men jeg må også hjelpe til å ta det lederansvaret som kreves for at Jerv skal bli bedre, så det henger sammen. Men om det blir mitt siste år på banen, det vet vi ikke, men jeg er i hvert fall sulten som aldri før.
Du sa i forrige program at du tror Jerv blir sterkere neste år.
Ja, det tror jeg. Utrolig skuffende sesong av Jerv, selv om de var nære kvalik et par runder før slutt, så hadde jeg forventet mer av Jerv denne sesongen. Jeg trodde at med Simon Larsen inn bak i midtforsvaret, jeg synes midtbanen til Jerv er bra med gode ballspillere, og så det å få på plass Dang tror jeg kommer til å være bra inn mot neste sesong. Han kommer midt i sesongen, og da er det vanskelig å sette sitt preg på det, og vanskelig å komme helt inn i laget. Men jeg ser på Jerv som et lag som, ja, jeg forventer at de er med og tar en kvalikplass i neste sesong. Det at Arne Sandstø også har forlenget kontrakten sin og vil være med videre, et signal overfor meg om at, ok, dette prosjektet, det er ikke slutt. De har tenkt til å kjøre videre, de har tenkt til å satse videre, og at det blir litt nedtur i 2019, og også da blant sikkert supporter og sponsorer. Det sier også noe om hvor Jerv har kommet som klubb, at de nå har klart å etablere seg i Obos-ligaen, som et lag som da blir skuffet over ikke å være med og kjempe om kvalik hele veien inn. Det synes jeg er et sunnhetstegn, og den jobben som er gjort i Grimstad fra egentlig da Steinar Pedersen som begynte å bygge opp det laget, har jo vært formidabel. Så kan godt support, sånn er vi jo. Vi glemmer jo ofte hvor vi var for 10 år siden. Ja. Det glemmer Jerv. Det...
Ja, for når du sier at sesongen til Jerv er skuffende i en historisk sammenheng, så er den jo egentlig fantastisk.
Absolutt, men hvis du ser på de spillere de har, så hadde jeg forventet mer. Mm. Det er jo egentlig det enkle svaret, det korte svaret, og kanskje det beste svaret.
Så har det kommet noen unge gutter fra Start, som dere har brukt i noen år, og kanskje kommer det flere år, i hvert fall hvis Start rykker opp, og sånn. Synes du det har fungert, Daniel? Både Peter Reinhardsen og Håkon Sugli har kommet fra utviklingsavdelingen i Start, og det er en del unge gutter i her. Får vi se noen stjerner de kommende årene som utvikler seg sakte, men sikkert i Grimstad?
Ja, altså de to har vært veldig suksessfullt for Jerv, for at Peter har vel spilt 25 Obos-kamper, tenker jeg, siden han kom og utviklet seg veldig. Håkon har fått masse sjanser, Håkon Sugli, og kommer til å bli, jeg vet at de kommer til å satse på han neste år, om det blir at han starter alle kampene, sånn, det er for tidlig å si, men han har tatt noen steg som gjør at han er klar for Obos-liga nå, og det er jo ekstremt gledelig, for da er han 20 år, ikke sant? Kanskje, ser du 5 år frem i tid, kanskje 5, 6, 7 år frem i tid, kanskje han da kan bli startspiller, eller kanskje 3 år frem i tid.
Mm. Men ser du det hos han?
Ja, altså det viktigste er jo at han kan være med og bidra for Jerv nå, selvfølgelig. Det er jo det aller beste, og at vi kan bygge Jerv opp til å bli en klubb som kan... vi må kjenne vår plass, men at vi kan kjempe om kvalik neste år og kjempe om elitseplass, det er helt realistisk.
Hva skal til for at dere skal klare det?
Nei, det er jo som vi snakket om tidligere, så er det jo ekstremt små marginer. Vi mister blant annet Kristoffer Tønnesen og 20 mann enige i sommer. Det er ikke... Altså, det er ikke mer som skal til, kanskje, enn to spillere. Vi endrer litt treningsregime, vi gjør endringer for som Jesper sier, vi er ikke fornøyde, så vi gjør jo noen endringer, for hvis man gjør det samme som man har gjort, og forventer endring, så er man jo ikke så spesielt intelligent. Så vi er allerede i gang med nytt styrkeprogram. Vi er i gang med nye, vi har et samarbeidsavtale med Midtjylland, som kommer til å være veldig gunstig for oss, den beste klubben i Norden. Kan vi få 2-3 spillere derfra hvert år, så er det gull verdt for Jerv. Det er mange ting som ser positivt ut.
Og så ser du jo de lagene som spiller kvalik i år. Det er jo ikke sånn at Jerv står noe tilbake for de, hverken på kvalitet eller budsjett eller muligheter. Så at Jerv er med og kjemper høyere på tabellen neste år, vet du hva? Det forventer vi. Det forventer vi. Per Gunnar Topland og Co, det forventes herifra.
Topland er vel ikke...
Nei, men han går jo rundt i korridoren. Han er jo fortsatt Jerv-bossen, selv om vi kan ha noe kanskje verv i klubben lenger.
Han er jo høyere i korridoren.
Ja, selvfølgelig er han det.
Jeg traff han på Levemyr før...
Sett han har prøvd å selge hytte på Josland i lang tid.
Ja.
Er den solgt?
Nei, for ringer han og høre.
Vi kan gjøre et kupp der.
Ja, kanskje gjøre det om til en gård og drive med noen sauer, eller nei, var det sauer?
Nei. Skotsk Høylandsfe.
Ja, det var det.
Et av mange prosjekter som aldri ble noe av.
Er det noe mer vi må snakke om, Jesper? Erling Braut Haaland, vil du snakke om han igjen, eller?
Vi prater jo mye om Braut Haaland. Jeg vet ikke om vi trenger å prate enda mer om han, annet enn at det er ekstremt imponerende å se han hamre inn mål. 8 mål på 5 kamper i Champions League. De møter jo da Liverpool i Salzburg om 2 ukers tid. Vinner de mot Liverpool, så kommer Liverpool sannsynligvis til å ryke rett ut av den køppen, den turneringen de vant sist sesong. Så det der kommer til å bli et helt ellevilt oppgjør. Sannsynligvis så går det jo greit for Liverpool, men Salzburg kommer til å koke, og Brauten, han kommer til å stupe inn i Van Dijk og alle liksom Becker og alt det som er. Han har lyst til å komme til videre, og han har lyst til å score enda flere mål.
En vanvittig spiller, Daniel.
Ja, det er jo selvfølgeligheten han gjør det med som er det mest imponerende. Han gleder seg, du kan se det på, at han bare koser seg. Og ut på matta der før matchen, du bare ser at dette er drømmen som går oppfyllelse, og der 9 av 10 andre binder seg litt, så bare slipper han løs alt han har. Så må jeg jo si at det er jo Jesper som har følt landslaget nå de siste 5-6 årene. Det må jo være ganske mye gøyere arbeidsdag for deg.
Ja. Det er spennende år som kommer nå med den unge gjengen som er på vei opp og frem og som virkelig har begynt å vise seg. Så at ikke det har blitt noen sluttspill de siste årene, ok, det får vi... Jeg sier veldig mye sånn ok da.
Ja.
Jeg har noen sånne uvaner.
Ja.
Ofte så tar jeg meg selv i det.
Jeg lager merke
til det, føler jeg sånn. Nå kan folk legge merke til det, ja. Så skal jeg slutte å si det.
Ok.
Jeg hørte også en annen podcast på veien fra Oslo en dag, og da sa jeg et annet ord hele tiden.
Ja.
Og det kommer jeg ikke til å si hva, for da kommer folk til å begynne å legge merke til det, men det også har jeg nå... tror jeg klart å kutte ut.
Ja.
Så jeg skal prøve å ikke være for dårlig i norsk muntlig. Men ja, det blir morsom år fremover, og heldigvis har vi TV2-rettighetene også litt fremover. Så får vi håpe at TV2 bevarer de også i fortsettelsen, for nå må Ayer, Ødegård, Berge, Braut, King, ja, Steen og Co. komme seg til et sluttspill. Det må de. Så god er de, så får vi se da hvem som blir sjef, om det blir gamle svensken, eller om det blir en litt yngre nordmann.
Tror du det blir Hareide eller Lagerbæk som har laget...
Jeg tror det blir Lagerbæk.
Ja.
Jeg har ikke sett noen signaler som tilsier at han ikke skal ville ta dette laget videre, og hva skal han finne på i Sverige da? Han ser jo sprek og fin ut, han. Han legger skoene på hylla for godt.
Men det er en
jord i København. Han bare sitter med denne bitte lille bygda si inn i skauen der borte og ser på fotball på TV og være litt ekspert i Viasat. Nei! Han må holde seg på den norske trenerbenken. Det tror jeg det norske landslaget også har gått da. For nå har de begynt å se ut som et solidt kollektiv etter hvert. Har ikke tapt på Ullevål enda. Det er bare å glede seg til slutten av mars, når Serbia kommer.
Vi skal ikke snakke så mye om dette, men hvis for eksempel Ståle Solbakken kommer med et ditt signal at nå er tida?
Det tror jeg kan gjøre. Jeg kjenner jo ikke Ståle Solbakken så veldig godt personlig, men jeg kjenner jo noen som kjenner han godt personlig, og de sier at det ikke er så veldig aktuelt for Ståle Solbakken nå. Han har det gøy og fint i København. Hans lag blir jo ofte da rev i fillebitter, fordi at det kommer store klubber ut i Europa som bare plukker den ene etter den andre. Derfor har de en litt tyngre sesong nå, men han er jo trener, sportsjef, han styrer jo hele butikken der nede, tjener også veldig mye bedre enn det han kan gjøre som en sjef for det norske A-landslaget, så Ståle Solbakken kommer nok til å bli trener for Norge en eller annen gang. Men at det skal skje nå, det har jeg veldig liten tro på.
Hadde jeg vært Ståle, det er jo det selvfølgelig ikke, men hadde jeg vært det, så hadde jeg sett at dette her er tidspunktet. For tenk...
Helt enig.
Tenk for en tiårsperiode å gå inn i og være landslagstrener. Du, alle skjønner jo at han har tatt over en bedre generasjon, men du vil alligevel være den personen som har forvaltet det, og som har tatt det til forhåpentligvis 2-3-4 sluttspill. Hadde jeg vært nordmann, så hadde jeg... Ikke kanskje hvis jeg var Solskjær, men alle andre vil jeg hoppe på den jobben om jeg har hatt muligheten.
Men så har du også det livet han har i København, hvor han da tydeligvis trives godt. Han har normalt sett det klart beste laget i Danmark. Han har en arena som er smekkfull når det spilles viktige kamper.
Han har vært der lenge da.
Han har vært der lenge, men det er vel også et tegn på at han trives, og at København trives med han. Mm. Og han tjener jo, som sagt, veldig mye bedre der enn han kan gjøre som norsk sjef. Så jeg vil jo tro at disse tingene også spiller ganske tøft inn.
Vi tror det blir Ståle, Daniel.
Jeg tror ikke det blir Ståle.
Det tror jeg.
Men hvis det hadde vært Ståle.
At det hadde blitt Ståle hadde jo vært kjempekult.
Ja, det.
Men jeg tror ikke det blir det nå. Så får vi se. Jeg har tatt feil før. Kommer til å gjøre det igjen.
Ja. Skal vi komme resultattips? Er det for kjedelig?
Ja, Start må i hvert fall vinne.
Ja.
Det må spilleren sørge for.
Ja.
Hvis ikke de klarer å slå KFM, da vet jeg ikke helt hva jeg skal finne på. Men da blir jeg først og fremst ikke så veldig forbannet, blir bare ekstremt skuffet. KFUM. Jeg så gjennom Myggen-filmen her om dagen, og da sitter jo Karsten, Stallemo og pappa på tribunen og diskuterer litt om Myggen skal få lov til å røyke og ta seg pils kvelden før kamp. Pappa mener det for så vidt er helt greit, så lenge han presterer på banen, og Stallemo er vel... egentlig helt enig i det, og Karsten sier jo det at han har aldri hørt om noen norgesmestre fra KFM. Så det blir en litt morsom kamp. Karsten får han dessverre ikke med seg. Det gjør for så vidt ikke så veldig mange av de andre som satt på den tribunen heller, men vi skal i hvert fall få han med oss.
Det skal vi.
Så må og det vi jo... skal være på arenaen.
Ja,
og da sending før kamp.
Og etter
kamp. I pausen.
Ja, i pausen.
Og etter kamp.
Og etter kamp. Og så er det sånn at hvis Start vinner, så går vi direkte og skal utkonkurrere i hvert fall fotballekstra på, her på Sørlandet, og følge kampen med Startspillere og Joey Hardasson i Elitserien.
Åja!
Og rett og slett få Startskvalik motstander på direkten.
Skal
du
sitte da og se den på SSA?
Ja, det skal vi.
Kult.
Så der skal vi ha et lite studio etter kampen, snakke litt om startsesong, følge kampen i Elitserien, vi skal ha med oss Daniel, og så skal vi selvfølgelig få direkte reaksjoner fra starta på hvem motstander.
Og hvis det blir tap? Blir.
Da pakker vi sammen sakene, så går vi hjem og...
Det er nok flere andre på arenaen som også gjør. Ja, se på fotballekstra. Det blir gøy. Det er jo, jeg skal ikke reklamere for mye for TV2, men jeg må si det, det å sitte i studio på sånne runder, det er jo det gøyeste.
Ja, ja.
16. mai, da spilles det masse kamper samtidig. Nest siste runde, det var jo nå på søndag, da hadde jeg ikke stemme, så det var ikke så veldig gøy. Nå er stemmen på vei tilbake!
Et mål der og et mål der.
Det blir totalt kaos. Ja. Sitt og prøve da, ha kontroll på tabeller og resultater og målskårere.
Alle lag kan havne på 30 poeng, du vet det, alle seks.
Ja.
Det gøyeste synes jeg, det er å følge med på de fotball-ekstra-sendingene med Jesper og din, og det er kun sånn tre kamper, og de må sitte og krige frem høydepunkter. Da koser jeg meg, og jeg ser jo hardt Orsten når de må jobbe med, må prøve å konstruere sjanser som har skjedd på de ulike arenaene.
Ja. Ja, det er ikke alltid at fotball-ekstra ser like troverdig ut hvis du sitter og ser fotball-ekstra og har kampen på samme TV.
Skulle hatt Olav Tråen i studio, han
ja, vi er ikke
sjanser,
helt Olav Tråen, men og det sa faktisk Olav Tråen da jeg møtte han på Ullevål før kampen mot Færøyene. Jeg spurte han, ja, er du klar for kamp i dag, Ola? Ja, han var klar, og det var jo egentlig ganske greit, for de som hørte på han, de visste jo ikke om han kommenterte feil. Så Ola Tråen, han koser seg på radio, og er en legende, må vi kunne si. Jeg gleder meg til søndag, det blir mye gøy. Jeg skal først følge Startskamp, og så skal jeg også følge deres sending da etterpå. Når begynner Startkampen? 15.30?
Den begynner klokka 15.
15, ja. Perfekt. Da får jeg med meg en halvtime.
Ja.
Får med meg reaksjonene deres, så enten hyllesten eller slakten.
Og så blir det, ja, det spørs jo, det kan jo bli ekstra omgang og straffekonk. Må vi snakke om det også?
Blir det ekstra omgang og straffespark? Det er sånn det fungerer?
Ja, det er det. Dormeland har reddet noen straffer.
det straffesparket i Sandefjord, det var sterkt redda. Mm. Dormland også ble jo en viktig brikke, kanskje ikke mot KFM, men i en
kvalik. Jeg tror faktisk han har tre av fire straffredninger, hvis det ikke tar helt feil, hvis ikke to av fire. Han har reddet straffer tre ganger, tror jeg, for start i karrieren.
Det sterkt. Så må vi spille en ny episode til uka.
Ja, vi må kanskje gjøre det uansett.
Er du gal? Ja. Blir det tap, da kommer vi inn her med sabler og hagler og alt som er. Da skal folk blåses av banen. Blir det seier, så skal vi se fram mot to spennende kvalikkamper.
Ja.
Men Start kan ikke tape mot KFM.
Skal vi ha med Salvesen da neste uke? Skal vi tippe at det,
blir større? Han kommer ned hit?
Nei.
Han gjør ikke det. Han bare inne i Drammen nå. Ja. Går rundt og deier seg på den ene.
Teil Leonardsen? Espen Jonsen.
Ja, Espen Jonsen og Leo kanskje, begge to.
Det må vi ha hvis det blir
sånn. Ja, jeg må si det med Leo. Han trente et lag her, og så han trente Tveit sitt juniorlag. Og så ble han så frustrert etter hvert, for at de hadde formasjonstreninger, de klarte ingenting. Så da sa han på slutten av treningen, nå blåste han av, nå går jeg hjem, setter på PlayStation, for da er i hvert fall spilleren sånn som jeg sier. Så da har vi det som leier opp til neste uke.
Leo er fin.
Veldig fint. Takk for i dag.
Lykke til på søndag, gutter.